Să deschidem Biblia la 1 Corinteni, capitolul 15, pagina 1126. Sunt mai multe versete de citit, dar vreau să le citim cu foarte mare atenție, de la versetul 35 până la 58. 1 Corinteni 15, 35 la 58. Cum vor învia morții? Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semen tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie grâu, fie de altă sămânță, apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor, chiar o stea se deosebește în altă strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este asemănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă, este semănat în neputință și învie în putere, este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, este, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci că putrezia nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclitiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt foarte, foarte convins că nu este mormântare. Poate că n-ar fi rău din când în când să fie câte o mormântare în biserică. Măcar, nu știu, ori îngropare sau prin răstignire, dar spune Biblia, hai să facem cum spune Biblia, poate prin răstignire ar fi mai bine să răstignim poftele firii pământești și firea noastră. Și poate că n-ar fi rău să mai facem câte un examen din când în când la biserică, să facem și mormântări de felul acesta, să mai îngropăm din fire, din pofte și din toate lucrurile care încă ne mai apasă. Poate că și în seara asta a fi fost ceva de genul ăsta. Slăvit să fie Domnul dacă a fost. Dar știu că nu este o mormântare. Și titlul ne învață cum vor învia morții. Bineînțeles că trebuie să știm aspectul ăsta când suntem în viață. Și mai ales când suntem tineri. Dacă ar fi să învățăm când trecem din viață, n-ar mai ști nimic ce se întâmplă cu ei. Niciodată n-am auzit și niciodată nu m-am gândit că voi predica vreodată de aici. Aseară Mi-a venit din partea Domnului acest cuvânt și nu știu de ce o trebuie să vină. Probabil că este și pentru mine, dar poate că este și pentru dumneavoastră sau pentru cineva de aici. Și rugați-vă ca Domnul să-și facă lucrarea.
Amin.
Dragii mei, mai ales că suntem și o seară de tinere și tineri, nu știu sub ce formă suntem noi preocupați ca să înțelegem ce este viața. Nu știu cât de mult suntem noi preocupați să înțelegem, sau dacă ne-am gândit vreodată cu foarte mare seriozitate, cum înviază morții. La ora actuală întâlnim și dacă stăm de vorbă cu oameni din mai multe categorii de oameni din societatea noastră, o să observăm că sunt oameni care vor să trăiască mult și fac orice să trăiască și sunt care trăiesc. Poate 90, 80, 100, cineva spunea că la 98 de ani a murit despre o persoană. Alții, fiind tineri chiar, se pot gândi că suntem tineri și avem timp să ne mai gândim și la moarte, dar probabil că asta îi aparține Domnului, nu ne aparține nouă, fie că suntem tineri sau mai puțin tineri. Alții chiar nu țin seamă de viața care o dă Dumnezeu și scurmă viața singur. Ajung la sinucidere, ajung la probleme și nu le pasă. Interesant că, indiferent cum am analizat acest aspect, este un aspect real și ar trebui să ne privească pe toți, pentru că Apostolul Pavel, după ce înviază Iisus Hristos, aduce în discuție și se ridică mai multe probleme și între corinteni și între alte biserici. Alții credeau în învierea că Iisus Hristos va învia și că a fost apoi înălțat la cer. Alții nu credeau, se îndoiau de această înviere. Și au fost probabil puse în cumpână mai multe aspecte cum se întâmplă cu învierea asta. Și alții nu cred. Alții nu cred că există o înviere din morți. Alții nu cred, alții cred că se există la moarte, s-a terminat totul și acolo este foarte simplu, fiecare se întâmplă ce se întâmplă și nu știe nimeni. Unde merge toată lumea, merg și ei. Și asta este cea mai mare, proporțional spus, din toate ideile care sunt, este ideea care este cea mai mult evoluată la ora actuală. Bineînțeles că nu o să putem astăzi să întrebăm pe toți ce gânduri aveți dumneavoastră despre acest aspect. Însă, Apostolul Pavel face o diferență și spune el în versetele acestea, chiar că nu am luat toate versetele la rând să le explicăm, și începe Pavel și spune așa, dragii mei, că există viață, precum există trupul acesta în care trăim, evident că suntem în viață, și cum vorbesc eu astăzi în fața dumneavoastră, evident că există și un trup de altă natură, un trup dofnicesc. Cu alte cuvinte, nu se limitează viața omului doar la o trăire pe acest pământ, ca să e bine să o gândim de acum și cât din fragedă tinereța noastră posibilă și să o medităm foarte, foarte adânc. Precum că astăzi noi suntem și ne vedem unii pe alții și putem să discutăm și să comunicăm unii cu alții, evident și foarte concret este că Pavel vrea să spună în tot acest pasaj biblic că există și o viață veșnică la care omul va trăi și va fi acolo și va trebui să se pregătească. Și interesant că la un moment dat spune versetul 52, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și vom fi schimbați. Să facem foarte mare atenție când Apostolul Pavel vine cu acest verset, le stă într-un context foarte spiritual. Apostolul Pavel, când recite acest verset și când îl spune și apoi și tesalonicenilor în prima sa epistolă și în a doua sa epistolă și acolo era o divergență de trăire, ce se întâmplă cu cei vii, ce se întâmplă cu cei morți, alții erau anchetați de neamurile lor că trăiesc, au murit, ce se întâmplă, vor mai învia sau nu vor învia? Și era o discuție și frământă pe oameni. În primul și în primul rând ajungem la concluzia că există viață, există moarte, există viață veșnică. Și asta trebuie să o știm. Ei, contextul în care Apostolul Pavel discută acest pasaj biblic, el există doar într-un context spiritual. Doar într-un context spiritual. Adică, pentru oamenii care au o relație foarte bună cu Dumnezeu, la un nivel înalt, și le asigură acestor oameni că indiferent de trăirea noastră cum ar fi ea, noi vom fi și are parte de o schimbare. Nu este posibilă trăirea într-o viață veșnică cu un astfel de trup pământesc. Și explică în continuare cum se va întâmpla, de exemplu, cu sămânța. Sămânța, atunci când este îngropată în pământ ca să aducă rod, nu? Are timpul ei de semănat, se seamănă acolo, se sădește pomul, moare ceva acolo, se întâmplă un proces care se întâmplă și nu intrăm asupra acestor detalii, că știți foarte bine. Apoi se dezvoltă, crește, aduce rod și așa mai departe. Ia o altă ființă, aduce alt rod, rodul acela timpul lui, dacă vrea să evolueze, va trebui să moară și apoi să crească și el să evolueze. Apostolul Pavel vine și spune că tocmai acesta se întâmplă, acest fenomen se întâmplă și cu creștinul autentic. Și, bineînțeles, că poate că așa de simplu este când ne gândim la viața aceasta, oare de ce ne închetăm atunci când ajungem într-o situație dificilă, într-o problemă, deși nu ăsta este mesajul biblic, dar îmi permit să spun și acest aspect, poate prinde bine cuiva. Dacă știm totuși că o astfel de promisiune și știm că este o împărăție, sunteți de acord cu mine? Amin? De ce oare, mă tot întreb și eu, de ce oare când sunt pe limita asta a prăpăstiei, a gropii, a suferinței și se curmă și auzim zvonuri, da, foarte cu tare, sora cu tare, au rămas copii, au rămas, Dumnezeu a luat acasă, s-a dus. A venit cancer, a venit o problemă, a fost un accident de mașină, a murit. Alții se zbat între viață și moarte și un moment dat se plângă groasnic ce se întâmplă și de ce oare Dumnezeu vrea să mă ia acasă. Și este o groasnic acolo, bătălie între viață și moarte. Și probabil că uităm să citim cuvântul Domnului că să ne facă de săvârșiți, trebuie să trecem pe acolo, toți. Alții, chiar dacă nu vom gustea moartea, spune Apostolul Pavel, totul se întâmplă ceva, un fenomen de schimbare, la clipeala ocului, citeam. Se întâmplă și se schimbă trupul acesta. El oricum și dacă nu murim și vine Domnul mâine și ne ia, nu vom putea ca să mergem așa în Împărăția lui Dumnezeu. Va avea un proces de schimbare și acest proces de schimbare este un duhovnicesc, va veni, va schimba, El va face acest lucru, nu ne mai aparține nouă, ci este din partea lui Dumnezeu și vom pleca și ne vom întâlni cei morți, morți în Hristos, vor învia împreună cu El, cei vii rămași vor fi schimbați și ei și toți vom pleca la Domnul acasă. Doamne ajută! Ei, dragii mei, haideți să vedem pregătirea pentru această înviere. Cum înviază morții? Este subiectul care pe mine m-a motivat enorm, enorm de mult și cred că astăzi va avea cuvântul Domnului pentru noi o mare, mare atenție să ne aducă și să plecăm cu gândul acesta pentru a trăi pentru Dumnezeu. Repet, pentru a trăi pentru Dumnezeu. Mă gândeam, citind acest pasaj biblic prima dată la Vechiul Testament, și mi-a venit în gând Avram. Și vă-l aduc pe acest om extraordinar. Vedeți-vă dumneavoastră acolo, undeva prin capitolul 11 din Geneza, în ultima parte, amintește ceva despre Avram. Dumnezeu, despre seminția lui, de unde se trage el, în țara în care este el, cu Sara și așa mai departe. Dar nu durează mult și în capitolul 12 deja Dumnezeu se prezintă și vorbește cu Avram. Și spune, Avram, acum trebuie să faci ceva. Îi spune Dumnezeu lui Avram, Avram, acum pleacă de aici, din casa ta. Știți foarte bine, nu? Avram ascultă, pleacă. Mai departe, tot Dumnezeu vorbește cu Avram și spune ce să facă, pașii care trebuie să-i facă. Curăță, vezi că nu-i bun, nu sunt buni idolii, mie nu-mi plac astfel de lucruri. Fac o curățenie generală, cu ar veni în aspectul lui, în mintea lui, în casa lui, în gândirea lui, în familia lui, să plece, să lase tot în urmă și mai departe. Se întâmplă că după un anumit moment dat, Avram vorbește și el cu Dumnezeu. Atenție! Vorbeau ei doi. Dumnezeu vorbește cu Avram. Avram vorbește cu Dumnezeu. După ce ascultă Dumnezeu, după ce ascultă Avram pe Dumnezeu, are Avram acum pretenția să-l asculte Dumnezeu pe el. Și spune Avram, Doamne, dar am nevoie de ceva. Ce anume? Am nevoie să mă binecuvintez. Nu am copii. Și discută, Dumnezeu, bine, Avram, te binecuvintez, am să te binecuvintez. Cum în stele cerului, cum în nisipul din mare, vreau să te binecuvintez. Seminția ta va fi o seminție binecuvântată. Pe tot pământul întreg. Toți va ști că Dumnezeul lui Avram este Dumnezeu adevărat. Și comunică. Și continuă în continuare să discute ei doi. Mai departe, stă Dumnezeu de vorbă cu Avram și a spus, Avram, ai văzut că te-am ascultat și te-am binecuvântat? Păi cum, Doamne? Păi ți-am dat vrășmași în mână. Te-am dus la război, ce cinci împărați, te-am ascultat, ți-a venit în ajutor. Și Avram este recunoscător și spune, bine, Doamne, te ascult și eu. Și din tot ce mi-ai dat eu mie, din tot ce mi-ai dat, vreau să te binecuvintez. Se întâlnește cu Melisedec, îi dă binecuvântarea, zice aparte, se întâmplă și este o armonie între Avram și Dumnezeu. Este extraordinar. Până acum, relația lui Avram cu Dumnezeu are o speranță și evaluează într-un mod extraordinar. Până acum este frumos să trăiești cu Dumnezeu. Mai departe se întâmplă că tot Avram vorbește lui Dumnezeu și spune, Doamne, vezi că în țara care eu mă duc mai departe, am nevoie să mă binecuvintești acolo. Și spune Dumnezeu, nicio problemă, Avram, te binecuvintez. Du-te mai departe că eu sunt cu tine. Și binecuvintează Dumnezeu ținând de promisiuni. Dar zice Dumnezeu, Avram, acum vreau să vin eu să discut cu tine. Uite, ți-am dat un copil care m-a ascultat, te-am ascultat, mi-a cerut, ți l-am dat. Acum, te rog frumos să-l iei pe Isaac, acest fiu care ți l-am dat și care îl iubești foarte mult, și adu-l mie jertfă. La fiți foarte atenți. Adu-mi-l pentru că mi-l trebuie. Și vreau ca să tu să te închini înaintea Domnului, mergi în locul cu tare și discut ei foarte frumos. Când m-am gândit la relația asta lui Dumnezeu și a lui Avram, în mersul acestei durează 10 de ani de zile. 10 de ani de zile această părtășie. Și se preocupă Avram să te comunice cu Dumnezeu. Se preocupă Dumnezeu ca să binecuvinteze pe Avram. Și ajunge la un moment dat să ajungă la o etapă, dragii mei, la o etapă atât de înaltă și de sensibilă, încât Dumnezeu a zice, dacă până acum Avram a încercat și am comunicat cu el și a acceptat voia mea, totuși vreau să-l pun pe Avram la încercare. Și vreau să vă spun că nu este o poveste scrisă într-o legendă. Că Dumnezeu de aceeași manieră se întâmplă și la ora actuală și caută o părtășie cu noi oamenii ca să ajungem într-o relație nu extraordinară, ci la cea mai posibilă relație înaltă cu Dumnezeu. Până acolo încât Dumnezeu, după ce ne-a încercat și a comunicat cu noi și ne-a vorbit și ne-a binecuvântat și ne-a dat, ce am vrut noi? Să ne ceară ceva probabil ce este cu neputință să facem. Și se spune lui Avram, Avrame, dă-mă-l pe Isaac. Se gândește probabil Avram, sau nu se gândește. Dar ce știi este un singur aspect. Avram are cu toată încrederea, pentru că a avut o relație cu Dumnezeu, să-l ia pe Isaac, să urce cu el sus, pregătește lemne și lasă Dumnezeu, știți foarte bine, până în ultima fază când vrea să se întâmple ceva acolo. Să ducă ca jertfă Domnului. Se răzgândește Dumnezeu și spune, auzi, ajunge, mi-e suficient, s-a întâmplat. S-am văzut credința, relația noastră este extraordinară. Acum, dragii mei, întrebarea mea care este, cât de preocupați suntem noi de învierea din morți? Și vă dau răspuns la întrebarea aceasta. Știți cât de preocupați suntem noi? Cât de preocupați suntem să avem o relație cu Dumnezeu? Atât. Atât de preocupați suntem noi și ne gândim la învierea din morți, care este, de fapt, un proces imperativ pentru un creștin ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu. La asta mă refer. Și atât de importantă este pentru noi împărăția lui Dumnezeu, cât de importantă este relația noastră cu Dumnezeu. Și vă pun o întrebare. În toată istoria lui Avram, extraordinară, dacă Avram n-ar fi experimentat cu Dumnezeu doar 80% din convorbirea lui și comunicarea lui cu Dumnezeu, în tot ce s-a întâmplat cu el, între el și Dumnezeu, ar fi putut oare să reziste, să treacă și peste ultimul hop? Și ce se întâmplă cu noi, ca să mergem și mai bine? Și numai cam în felul următor. Doamne, știu că există înviere din morți, știu că m-ai binecuvântat, știu că ai murit la cruce pentru mine, știu că toate lucrurile sunt și ești suveran și ești Dumnezeu atotputernic, dar, dragii mei, ne pierdem undeva statornicia și relația și credința noastră cu Dumnezeu. Și știți unde? Acolo unde Dumnezeu depășește, probabil, toată mentalitatea omenească. Și merge Dumnezeu să ne încerce până când nu mai are omul nicio soluție. Nu
fără nicio soluție. Și nu este nici măcar de gândit care ar fi oare drumul care să merg. Asta cum se întâmplă cu Avram. Și mergem noi și mergem, probabil, Doamne, fac pasul ăsta cu tine până aici și îți mulțumesc că ai fost cu mine. Și te ascultă Dumnezeu în reciproc și mergi cu El. Și spune Dumnezeu, auzi, dacă tu vrei ca să ai parte de înviere, dacă tu vrei să ai parte de viața veșnică, tu trebuie să mergi cu mine până în vârful lanței. Până când vreau eu, nu când vrei tu. Limita nu o pui tu ca om, ci o pun eu ca Dumnezeu. Mă gândeam astfel la Ezechiel. Și ce se întâmplă cu Ezechiel? Omul acesta, în capitolul 37, versetul 3, spune că îl ia Duhul Domnului în primul verset din 37. Îl ia și îl duce într-o vale plină cu oase. Uscate, spune Biblia că erau, uscate. Și la un moment dat când ajunge acolo, în valea asta cu oase, Duhul Domnului intră pe Ezechiel. Auzi, Ezechiel, oare tu crezi tu că oasele astea pot să învie? Ce spune Ezechiel? Spuneți, prorocul. Doamne, nu știu. Doamne, nu știu. Tu știi dacă oasele astea pot să învie. Eu nu am cum să știu. Dar întrebarea mea care este, dragii mei, de ce nu știe Ezechiel? Prorocul Domnului. De ce nu știe Ezechiel că oasele alea? Îl face pe Dumnezeu prea mic? Da. Credința lui Ezechiel în raport cu credința lui Avram este o diferență mare. De ce? Pentru că Ezechiel auzea glasul Domnului din când în când, spune Vechiul Testament undeva, că erau rare prorociile din partea Domnului. Totuși, îl ia cu forța Dumnezeu și îl duce pe Ezechiel acolo. Și îi prorucește lui Ezechiel să facă ceva. Cu Avram se întâmplă un alt fenomen și așa se întâmplă cu noi toți care existăm în seara aceasta și ca tine mai ales. Până nu ai o relație autentică cu Dumnezeu, dragii mei, ascultați-mă foarte bine și vreau să plecăm cu această idee din locul acesta, chiar dacă uitați tot. Nu poți să crezi că vei avea o viață veșnică. Să nu vă înșelați singur. Nu poți să crezi pe Dumnezeu și credința aceasta trebuie pusă aplicată și pusă în practică cât suntem noi în viață. Dacă acum nu sunt tânăr și nu vreau să experimentez cu Dumnezeu, haideți să punem o întrebare. Când am experimentat noi ultima convorbire cu Dumnezeu, să stăm noi de vorbă cu El, cu privire la ce domeniu doresc dumneavoastră? Avram a stat de vorbă cu Dumnezeu în domeniul social. A stat de vorbă Dumnezeu cu Avram în domeniul spiritual. A stat Dumnezeu de vorbă cu el în domeniul familial. A stat de vorbă Dumnezeu în domeniul, eu știu, politic. Și a spus. A stat Dumnezeu de vorbă cu el pentru vremurile care o să vină pentru împărăția lui Dumnezeu. A stat Dumnezeu de vorbă cu Avram și au spus multe taine ale lui Dumnezeu. Până când Avram a avut experiența cu Dumnezeu că să nu mai teamă că Isaac va muri. Și asta am vrut să scot în evidență. Să spună, sunt sigur că dacă Dumnezeu mi-a vorbit și știu glasul lui, sunt sigur că Isaac, și dacă moare, și dacă va fi junghiat, și dacă va arde scrum pe jetfă, Isaac va fi adus la viață. Asta este credința lui Avram. A lui Ezechiel este alta. Este omul lui Dumnezeu Ezechiel. Numai că Ezechiel ajunge la un moment dat ca să nu mai creadă că erau atât de uscate oasele alea, precum crede astăzi toată lumea din generația noastră. Că nu mai există viață. Că nu mai este posibilitatea să mai trăiască cineva. Că nu mai există viață veșnică. S-a terminat cu viața aici. Și vine Dumnezeu și spune Ezechiel, Ezechiel, poruncește. Și în momentul în care poruncește Ezechiel, se întâmplă minunea. De ce? Pentru că Dumnezeu face posibil, dragii mei. Noi dacă nu punem în acțiune credința noastră, gătim, stăm în viață, până când Dumnezeu ne cheamă pe noi acasă. Credința aceasta din viață lucrează pentru trăirea spirituală. Credința care Dumnezeu ne-a dat-o acum, în acest moment, și comunicarea cu Dumnezeu și trăirea cu Dumnezeu, trebuie să fie în viața noastră o relație bună pentru viața veșnică. Ea stipulează nașterea și moartea. Pavel, când vine și spune ceva, într-o clipeală, și spunea că este într-un context duhovnicesc spiritual, cu oameni care au trăit după voia lui Dumnezeu, cu oameni care au înțeles pocăința, cu oameni care au trăit după voia lui Dumnezeu. Spune că oamenii aceștia, după moarte, credința lor din trecut, este înregistrată înaintea Dumnezeu, este în cumpăna lui Dumnezeu și pusă în aplicație. Și ea va face această credință a învierea morților, că se va ridica și ne va duce în împărăția lui Dumnezeu. Te mai preocupă pe tine gândul acesta? A fost vreodată în viața ta când te-a preocupat în tinerețea ta, în gândul tău, în familia ta, gândul, oare ce se va întâmpla cu viața ta? Oare este o urgență la ora actuală acest gând și această acțiune care este reală și autentică? Oare eu, Cristi Dubei, puneți numele tău, oricare fi tu, sunt preocupat ca să trăiesc eu și să înviez apoi după moarte? Dacă voi muri? Sau dacă nu? Oare trăirea mea de astăzi este o trăire care provoacă pe Dumnezeu când va veni El să schimbe viața mea la clipeală de ochi și să moștesc împărăția Lui cu El? Eu nu știu, vă întreb. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu m-am gândit foarte serios la lucrul acesta. Și oamenii se pierd pentru că complică foarte mult lucrurile. Dragii mei, nu pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu și că eu voi învia din morți și la mine se va întâmpla învierea din morți pentru că sunt în seara asta la biserică. Nu este o justificare pentru că eu predic în această seară în locul acesta, că eu voi învia. Nu. Pe mine nu mă justifică că eu țin o Biblie în mână și că sunt acum în față sau undeva sau că merg la biserică regulat. Că pe mine mă ajută să trăiesc apoi și după viața aceasta să înviez. Nu asta justifică, dragii mei. Și gândiți-vă asta, ritmul cu care mergem noi astăzi, spiritualul care noi astăzi avem în noi, este tocmai fenomenele care se întâmplă în jurul nostru. Și știți care sunt acestea? Și o să vi le spun. Sunt lucrurile care izbesc ochii. Nu-mi dați dreptate, dar să analizăm împreună. Astăzi ne provoacă ca să credem într-o înviere din morți, dar noi nu suntem siguri pe ea, pentru că nu avem, de cele mai multe ori, sunt care avem și sunt care ne pasă de acest eveniment. Și sunt dintre noi frați și surori și tineri, dragii mei, care sunt pasionați ca să trăiască cu Dumnezeu în fiecare zi. Și Doamne ajută la toți lucrurile acestea. Dar majoritatea din oamenii care vorbim noi, din societatea noastră, din credincioșii care sunt, nu sunt preocupați ca să aibă cu Dumnezeu o relație bună. Și de multe ori ne întrebam și noi în mai multe domenii care sunt astăzi între noi. Dar oare mai este Dumnezeu cu noi? Oare mai vorbește Dumnezeu cum a vorbit Dumnezeu cu noi? Și noi mergem astăzi sub alt gen de funcționare. Mergem sub genul respectiv. Mergem la biserică și ne întâlnim. Bă, este extraordinar, dragii mei. Deci nu context. Poate mai mult aș condamna pe unul care nu vine la biserică de pe unul care vine la biserică, nu? Este casa Domnului. Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu vorbește prin cântare. Ne-am bucurat în cântare. Ne bucurăm în mesajele biblice. Dar există o esență care lipsește de cele mai multe ori. În general vorbesc. Este esența care Dumnezeu vrea să o scoată în mijlocul bisericii, ori de câte ori vin la biserică, să captez și să-mi placă să prind relația mea cu Dumnezeu personală. Nu știu, mi se pare mie că lipsește aspectul ăsta și pe ce bază merg? Pe ideea că atunci când ieșim afară din biserică, dragii mei, avem un alt comportament. Vă spuneam despre Avram. Avram nu schimbă comportamentul după ce pleacă afară. După ce se întâlnește cu împărații lumii, după ce stă de vorbă cu ei, se află în contextul lor, oameni lumești, oameni de afaceri, împărați cu domni, cu domnitori, cu oameni care dețin bogății, cu avere, cu terenuri. Așa era pe vremea aceea, cu turme. Și Dumnezeu, și parcă Avram, își rezervează timpul, rezervează, se spune, vreau privirea mea să fie una diferită. Este preocupat Avram în primul rând ca să aibă o relație autentică cu Dumnezeu. Asta este preocuparea lui primordială. Pe aceeași măsură, ești preocupat ca să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Precum ești preocupat ca să ai o relație bună cu Dumnezeu. Este un test pentru noi. Este o lansare, dragii mei, pentru că testul acesta, toți va trebui să-l trecem prin el. Testul morții sau testul schimbării. Sunteți de acord cu mine? Nu există om, nu există om care să se nască, fie că este mai tânăr sau mai în vârstă, ca să nu ajungă la un moment dat în fața testului, să spun acum, să vedem care este schimbarea în care se transformă. Este schimbarea pentru viața veșnică? Este schimbarea care ne aduce bucurie? Este schimbarea care ne aduce într-o relație, într-o atmosferă cerească? Este schimbarea care mă preocupă pentru Dumnezeu? Sau este o schimbare care o cred toți oamenii? Gândește-te. Și te lasă să te gândești până plecăm din biserică. Și probabil te lasă să te gândești cât Dumnezeu îți mai îngăduie zile și viață. Dar gândește-te acum și în aceste momente când este provocare pentru cuvântul Domnului și pentru noi toți care suntem aici. Că preocuparea pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să înceapă de ieri. Preocuparea pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru sufletul meu trebuia să înceapă de anul trecut. Preocuparea pentru împărăția lui Dumnezeu trebuia să înceapă de când am intrat în apa botezului. Și am uitat de ea și mergem altfel. Și vreau să vă spun că o astfel de schimbare, când se întâmplă viața noastră, va fi bucurie. O astfel de schimbare va trebui să se întoarcă lumea cum vreți voi, dar nu ne va păsa. Pentru că noi avem un Dumnezeu care ne va aștepta și ne va mântui și ne va pregăti o împărăție și credem în ea și știm că este una reală și adevărată. Dragii mei, asta trebuie să devină o prioritate și o urgență pentru noi. Trăirea noastră cu Dumnezeu. Atât timp cât, nu știu, ne interesează probabil cariera, atât timp cât ne interesează căsătoria, în primul rând, și Doamne ajută să fie și căsătorii și sunt foarte bune. Atât timp cât ne interesează probabil alte aspecte, nu știu, eu aș pune în balanță totuși că nu este primordială viața veșnică. Atât timp cât ne preocupă celelalte lucruri, dar atât timp, cât în mine, nu trebuie să se vadă. Asta este o trăire puțin personală. Este o trăire mai puțin vizibilă de cei din jur. Ce este una care este provocată între mine și Dumnezeu. Adică trăirea mea cu El. Prioritez oricând în orice domeniu, în orice context mă aflu, ca să am o relație cu El. De ce? Pentru că știu că ce mă așteaptă este sfânt și veșnic. Binecuvintează tineretul. Amin. Și biserica, și creștinii, și copiii noștri, și care vor urma. Și toți, când se va auzi strigarea, să avem parte de schimbare într-un sens bun pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin.